Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vă invităm la o discuție despre evenimente care dețin capul de afiș al lunii ianuarie și ale căror consecințe vor fi resimțite într-o mai mare sau mai mică măsură în întreaga lume, așadar și la noi. Am folosit documentația și prezentarea din buletinele editate de Rador și avem chiar doi invitați de la agenția de presă a radioului, și anume doamna Adriana Buzoianu și domnul Viorel Patrichi. Bună seara, bine ați venit la noi în studioul postului de Radio România Cultura.
Bună seara!
Ei bine, vă îndemn încă o dată că atunci când aveți timp să deschideți și pagina agenției noastre de presă, pentru că aveți șansa să aruncați priviri competente asupra evenimentelor ce se întâmplă în afara granițelor noastre și după aceste priviri, împreună cu cele pe care n-avem încotro le ațintim și asupra evenimentelor de la noi, poate ne facem o impresie mai corectă și completă. Să începem cu un eveniment despre care se tot discută, Forumul Economic Internațional de la Davos, unde se adună lumea bună din aproape toate țările lumii.
Da, este un mare eveniment care este pregătit temeinic, bineînțeles, mai ales că, după cum știm, în Elveția orice lucru este foarte atent pregătit. Elveția, fiind o țară elitistă, o țară care are niște standarde foarte înalte, o țară cu mulți bani, o țară unde oamenii trăiesc bine și care este considerată un exemplu de democrație pentru lumea întreagă. Acest Davos este un loc special, o stațiune de schi, unde lumea bună se întâlnește o dată pe an ca să discute despre problemele omenirii întregi, pe care zic cei care participă acolo că vor să le îndrepte pe un bun făgaș. De data asta, tema întrunirii a fost extrem de interesantă. Ceva de genul să creăm un viitor comun pentru o lume dezbinată.
Lumea e clar dezbinată. Acum viitorul este în sfârșit.
Viitorul este sigur comun, pentru că de pe această planetă nu prea avem deocamdată cum să plecăm.
Da.
Din păcate, și condițiile pe această planetă încep să se deterioreze.
Toate condițiile, de la cele climatice, la cele sociale, politice.
De afaceri, inegalitate și așa mai departe.
Care tot crește.
Iar liderii lumii care vin în acest loc foarte select și au parte de aproape o săptămână de întâlniri în cerc restrâns și agrementate, bineînțeles, cu meniuri care mai de care mai
sofisticate,
rafinate, și care vin acolo, desigur, ca
cine
să...
Cine vine acolo, doamna Adriana Buzoianu? Cine are...
Vin conducătorii
politici
ai lumii.
E pe baza de înscriere?
Este și pe baza de invitații, este pe baza de... contribuție substanțială. Sunt mulți oameni care vor să-și facă un nume și care plătesc niște sume consistente ca să ajungă acolo și să își scrie în CV participarea la acest eveniment. Vine, desigur, președintele Statelor Unite.
Când vine, că n-a prea fost.
Când vine, că anul trecut a avut inaugurarea și toată lumea se îngrijora încă despre ceea ce se va întâmpla după alegerea pe atunci neașteptată a președintelui Trump.
Acum a venit și președintele Franței, a venit și cancelarul Germaniei, care, vom vorbi, încearcă să facă un nou guvern și se pare că va reuși din nou o mare coaliție.
Da.
A venit și Soros, nu? S-au trimis mesaj?
A venit și Soros, da, personal, care a avut de făcut unele remarci la adresa rețelelor de socializare pe care le-am învinovățit că profită de climatul social și subminează democrația. O democrație pe care chiar el este incriminat de unii lideri din lumea liberă că o subminează la rândul lui.
În principal în țara sa de origine, Ungaria, unde e o adevărată campanie împotriva lui George Soros. Dar da, chiar și la noi sunt multe voci care îl consideră originea răului.
Absolut. Întotdeauna trebuie găsit un vinovat ca să fie mai credibili cei care încearcă să răstoarne niște valori care riscă să le zădărnicească interesele proprii.
Soros a avut la un moment dat o vorbă care nu știu câtă dreptate conține, dar care a fost bine spusă. A zis: în Ungaria nu sunt agreat pentru că sunt evreu și în România nu sunt agreat pentru că sunt considerat ungur.
Da, nici măcar în Israel nu este agreat de toată lumea.
Exact.
Asta a fost...
A reușit o performanță destul de,
da,
de greu de,
de egalat.
Exact. S-a străduit puțin.
Da.
De la noi nimeni.
La noi situația era destul de tensionată, încurcată, sau așa ni se părea nouă că este, și se vede că erau probleme mult mai importante de discutat în țară.
Așa este, se discută însă probleme importante și acolo, și una dintre cele mai importante probleme este aceea protecționismului, cumva creată chiar de sloganul din campanie electorală a lui Trump, America First.
Da, este...
Era mai nuanțat la Davos.
A încercat să nuanțeze, a încercat să-i invite pe oamenii de afaceri, pe lideri să facă din nou afaceri în America, a spus că America este deschisă afacerilor, faptul că își pune interesele pe primul plan nu este un lucru rău până la urmă, pentru că și alte state fac cam același lucru. Necazul este că în ultima vreme acest America First s-a tradus prin impunerea unor tarife comerciale, chiar zilele trecute domnul Trump a amenințat și Europa cu impunerea unor tarife comerciale punitive, considerând că Uniunea Europeană tratează în mod
discriminatoriu
afacerile din Statele Unite.
De fapt, termenul folosit de Trump a fost nedrept.
Exact.
Citez acum dintr-un o revistă a presei a Radorului. Se spune așa: domnul Trump, Wall Street Journal a scris, domnul Trump s-a plâns în repetate rânduri de acordurile comerciale globale despre care spune că discriminează America și a amenințat cu adoptarea unor măsuri care au iscat neliniști la nivel mondial în privința protecționismului și a posibilității acestuia de a declanșa un război comercial global. Președintele american acuză Uniunea Europeană că tratează foarte nedrept Statele Unite în relațiile comerciale, spune același un ziar belgian, Le Soir. Bruxelles este pregătit pentru un război comercial cu Statele Unite dacă America va restricționa importurile din Uniunea Europeană, titrează The Guardian. Și face mențiunea că Washingtonul examinează actualmente argumente pentru protejarea intereselor economice ale Statelor Unite pe temeiul securității naționale, inclusiv prin impunerea unor tarife la importul de aluminiu și oțel. Se prevede un război comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru că președinții francezi și cancelarul, președintele francez și cancelarul german au avertizat în privința pericolului pe care îl reprezintă acest protecționism, au făcut apel la un nou contract mondial. Protecționismul nu va duce nicăieri, a spus Angela Merkel, și un ziar italian, La Stampa, cu umorul italianesc, spune că discursul Merkel a fost atât de progresist încât pare aproape suspect. Ce părere aveți?
E bună formula, într-adevăr, pentru că există o doză de fariseism la mari conducători ai statelor lumii, fiindcă acest război economic comercial e permanent. Există o confruntare perpetuă între marile economii ale Europei, ale lumii. Deci chiar dacă susții că nu ești de acord cu protecționismul, până la un punct, dincolo totuși faci și tu aceleași jocuri, pentru că trebuie să-ți aperi interesele și ai acasă niște alegători care abia te așteaptă. Davosul este o mare afacere, în primul rând, pentru organizatori, la care particip dacă ești agreat. Eu nu știu dacă România este agreată în acele cercuri arefiate, dar Rusia sigur nu mai este agreată, pentru că nici Putin, nici Medvedev nu participă la... n-au participat la...
România totuși ar putea avea un statut normal de țară membra a Uniunii Europene. Nu pot crede că s-ar fi refuzat participarea primului ministru sau președintelui României la o astfel de adunare.
Și totuși nu suntem.
Și totuși
asta
nu suntem.
Asta e problema. Că până la urmă aici ne aflăm. Dar e bine să fii acolo unde se adună elitele marilor afaceri ale Europei. Ale
măcar lumii. Să asiști la discuții.
Măcar să vezi ce fel de jocuri în linii foarte mari, strategice, se fac la nivel mondial în economia lumii, pentru că așa poți să înțelegi mai bine măcar locul pe care îl are țara ta.
În plus, mai sunt și alte întâlniri decât cele oficiale, decât plenurile dezbaterilor.
Sunt tot felul de întâlniri mai puțin oficiale despre care presa de multe ori nu știe, nu află.
Unde până la urmă se discută lucruri foarte importante.
Se abordează lucruri de mare importanță pentru relațiile bilaterale ale fiecărui stat participant.
Coborându-ne cu aproape 100 de ani în urmă, vin în minte memoriile lui Alexandru Vaida Voievod, publicate și comentate de un mare istoric, profesorul Liviu Maior. E bine, Vaida Voievod i-a scris la un moment dat lui Iuliu Maniu, cu care în acea vreme erau în foarte bune relații. Vaida Voievod era la conferința de pace de la Paris și i-a scris în felul următor: frate Iuliu, am înțeles că pe lângă discuțiile oficiale din comisii există niște întâlniri patronate de anumite loji masonice în care se discută lucruri de foarte mare importanță și care cumva direcționează lucrările conferinței. Citez sensul și nu ad literam. Și i-a cerut voie lui Iuliu Maniu să intre în masonerie pentru ca să poată și el participa, măcar asculta ceea ce se discută și a doua zi în plen să fie mult mai bine informat și să știe cum să pledeze cauza națiunii sale în fața Congresului de Pace.
Normal, trebuia să cer permisiunea pentru că... Însuși Maniu era un membru de vază al masoneriei.
Nu, ideea nu era asta cine sau ce era. Dar ideea așa era că se întâmplă lucruri la diferite niveluri de conversație.
Sigur că da. Aici este finețea dialogului bilateral, multilateral, la un asemenea forum de importanță mondială. Sigur că nu contează foarte mult, să zicem, afacerile micii românii în confruntarea, conjunctura economică mondială.
Nu contează pentru ei, dar pentru noi ar conta.
Pentru noi ar conta foarte mult, repet, să înțelegem unde ne este locul. Asta ne lipsește foarte mult. Informația asta trebuie să fie permanentă, să fie acumulată permanent. Pentru oamenii noștri de afaceri este foarte importantă această informație.
Mai ales pentru o țară mică este esențial să fii avizat asupra lucrurilor care se discută.
Sigur că
și
da.
Să știi unde trebuie să te plasezi ca să-ți aperi cel mai bine și cel mai eficient interesele.
Sigur că da. Așa este, da. Ei, acolo, în acel context, nu cred că nu s-a ținut seama de afirmațiile lui Macron în cadrul întâlnirilor cu liderii chinezi, când făcea aluzie la o lume post-americană pe care ar construi o Franța cu China și cu alte puteri emergente ale economiei mondiale.
Încât
stai și te gândești,
seduși de utopie.
Stai și te gândești până unde poate să bată inteligența unor mari oameni politici actuali dacă pun asemenea probleme. Trump a continuat să militeze pentru măreția Americii. Dar America nu înseamnă numai Trump, totuși. Și la Davos s-a văzut că sunt nuanțe care contează foarte mult în dialogul multilateral.
Va fi foarte interesant să aflăm cine câștigă din lupta între America First și Deutschland, Deutschland über alles. Ca să nu mai vorbim
de China,
de Marseilleza, și din China nu pot să citez vreun slogan.
Nou drum al mătăsii, da.
Poate nou drum al mătăsii care să fie parcurs într-un singur sens.
One belt, one road. Deci, dacă acel proiect faraonic într-adevăr va reuși, și bănuiesc că va reuși, China, într-adevăr, abia atunci China va deveni o putere mondială fără egal, da, în domeniul economiei.
Bun. Până la urmă, cu ce s-ar putea finaliza Davosul?
Vă pot spune ce precede Davosul. Sunt tot felul de statistici care pun în evidență în fiecare an înainte de întrunirea de la Davos cât de inegală este lumea. Și în fiecare an se constată că lumea devine din ce în ce mai inegală din punct de vedere al accesului oamenilor la bogățiile acestei lumi.
În ciuda torentului de populisme și de vorbe frumoase.
Absolut. Și în ciuda acestei promovări a intereselor naționale. Cred că mai degrabă e o promovare a intereselor marilor afaceri acolo decât a intereselor naționale, pentru că în caz contrar, probabil că măcar odată în acești ani am fi constatat o scădere a acestei inegalități sau măcar nu o creștere. De la criza economică încoace, când toată lumea a spus trebuie să luăm niște măsuri, s-a întâmplat ceva foarte îngrijorător, ritmul pare să se fie accelerat chiar. Ritmul în care oamenii săraci devin și mai săraci și oamenii bogați se îmbogățesc pe zi ce trece și își ascund bogățiile în paradisuri fiscale sau în tot felul de alte inginerii financiare.
Vorbeați la începutul întâlnirii noastre despre cuvintele de ordine, fraza care îi adună pe participanții la forumul de la Davos, și acolo era un cuvânt care reflectă foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi, dezbinare. Citesc două titluri. Der Spiegel spune, populistul rămâne în frunte, în funcție, iar The Wall Street Journal spune aceste rezultate constituie o victorie pentru forțele de extremă dreaptă care pot promova o agendă anti-occidentală. De fapt, nu The Wall Street Journal, ci The Guardian. E vorba de realegerea președintelui ceh Miloš Zeman acum în aceste zile pentru un nou mandat. Un președinte care a creat foarte multe dificultăți în Uniunea Europeană, care până la urmă este și el, sigur, prin ceea ce face în țara lui, un factor de dezbinare, cel puțin european.
Da, așa se pare. Un jurnalist ceh chiar spunea că rezultatul acesta se explică prin faptul că Cehia, care, să ne aducem aminte, a fost de aceeași parte a cortinei de fier cu România, este
și a avut un președinte, astăzi, să ne aducem aminte, cu totul și cu totul extraordinar, Václav Havel.
Da, a avut. Asta s-a întâmplat la începutul istoriei sale de după 1989, când a avut loc și acel divorț de catifea, cum mi s-a spus, o despărțire amiabilă.
A doua... Care a stârnit multă bucurie la Bratislava și destul de multă rezervă la Praga. A întrebat de ce nu se bucură, președintele Havel a spus atunci un lucru care mi-a rămas în minte: divorțul nu este un prilej de bucurie.
Așa este, probabil că și britanicii vor constata același lucru și deja încep să aibă regrete și ar vrea o reluare a votului care a dus la situația actuală. Oricum, revenind la Cehia, acolo populația se pare că este împărțită în două. Două părți care nu se înțeleg între ele și nu găsesc un numitor comun, anume o parte din populație care este nostalgică, pe de o parte, după ceea ce a avut stabilitate și tot ce era garantat de statul socialist, comunism, cum nu știu cum am putea să-i spunem, socialist nu era, comunismul nu știm exact ce putea fi, dar oamenii au rămas nostalgici după ceea ce li se oferea, poate că au rămas nostalgici și după anii de tinerețe, pentru că se întâmplă niște mutații în amintiri, ele nu sunt atât de fidele cum am crede uneori.
Da. Se selectează lucrurile frumoase, totdeauna ele rămân mai bine în amintire decât celelalte, poate că ne și dorim să uităm lucrurile rele.
Da, posibil. Și pe de altă parte se tem aceiași oameni de ceea ce le poate aduce migrația și toate provocările cu care se confruntă în ultima vreme țările din Europa.
Aceste care sunt teme... amenințați, că și aici e o problemă. Da, până la urmă nu e clar dacă Cehia se confruntă cu vreun pericol al emigrației, al emigranților,
da.
dar discursul politic cam exact. Asta e.
Exact, nici nu e nevoie să fie reale aceste temeri, este foarte posibil ca ele să fie doar introduse în mintea oamenilor de niște politicieni foarte abili care știu cum să-și joace cartea.
Vă amintiți, doamnă Adriana Buzoianu, ce discuții s-au petrecut în Marea Britanie, că tot vorbeam despre Brexit, atunci când s-a dat dreptul de muncă românilor și bulgarilor, urma să se dea acest drept, e bine, foarte mulți politicieni populiști amenințau cu o invazie a românilor și bulgarilor, invazie care nu s-a produs până la urmă. Au rămas doar cuvintele fără acoperire și spaimele pe care le-au provocat în niște minți gata să înghită toate minciunile
da,
din lume.
Da, așa este. Iar acum, din potrivă, multe din ziarele britanice se plâng că urmarea Brexit este foarte posibil ca lucrătorii veniți din România acolo, ca să de pe urma cărora industria britanică a avut de câștigat și nu numai industria, chiar statul, pentru că ei au plătit niște impozite. Deci se plâng ziarele că nu vor mai avea mână de lucru pentru anumite munci și nu numai sezoniere sau de calificare slabă.
Președintele Zeman nu e considerat numai un președinte anti-imigrație, ci este considerat și un președinte pro-rus. Deci nu e numai anti-imigrație, ci și pro-rus. Și
anul asta... trecut a făcut Zeman o vizită la Moscova și un ziar, chiar în ziua în care a venit Zeman la Moscova, a publicat un material despre invadarea Pragăi de către tancurile sovietice. Bineînțeles că Miloș Zeman s-a făcut foc și pară și cu toate că Rusia este totuși un stat autoritar, un stat în care se practică și cenzura, n-au avut un control și au trebuit să-i spună Medvedev și ceilalți că în Rusia totuși nu prea poți să impui presii ce să scrie. Dar respectivul gazetar n-a mai apărut în presa rusă de atunci. Cazul este real.
Ce l-a supărat pe Zeman?
Deci faptul că chiar atunci, în acea zi, când el a venit la Moscova într-o vizită de prietenie, un jurnalist zăpăcit să vorbească despre faptul că Uniunea Sovietică prietenă a invadat Cehoslovacia.
Eu înțeleg să fi fost supărat dacă s-ar fi petrecut lucrurile invers, dacă în ziua vizitei lui la Moscova s-ar fi vorbit despre ocupația Moscovei de către armata cehă, ceea
da,
ce
deocamdată
ar fi fost un afront.
Da. Eu cred că alegătorii cehi au avut în vedere mai multe aspecte. Nu neapărat prestația lui anti-europeană, dar mai este și un aspect economic foarte important. Exportul Cehiei a scăzut de 5 ori către Rusia în ultimii 3 ani ca urmare a sancțiunilor. Cehia exporta masiv în Rusia nu numai produse alimentare, dar și tehnică, ceea ce nu mai face acum. Și asta este o pierdere pentru industria de acolo, pentru economia cehă. Bănuiesc că și ăsta ar putea fi un motiv. Altfel, vedeți, o țară ca Belgia introduce în Parlament din nou în dezbatere un proiect de lege pentru ridicarea sancțiunilor contra Rusiei. Belgia. Asta, sigur, aripa flamandă face valuri, dar există acest curent, această mișcare în unele țări occidentale. Noi putem specula oricât, putem spune oricât. Și Marea Britanie.
O țară nordică își mărește bugetul de apărare cu câteva miliarde de euro, considerând, primul ministru al Suediei a spus foarte clar că consideră Rusia un pericol evident.
Sigur,
și că această înarmare masivă a unei țări care nu cred că avea în prim plan sporirea capacității de apărare, este determinată de pericolul care vine din Rusia.
Doi politicieni de vârf din Marea Britanie au reușit să facă ceea ce n-am fi vrut nici în coșmarul nostru de europeni, să scoată Marea Britanie din Uniunea Europeană. Marea Britanie era cel mai incomod partener al Rusiei în Uniunea Europeană. Indiferent că era vorba de probleme economice sau de probleme de securitate europeană, Marea Britanie a creat probleme Moscovei de câte ori au apărut, să zicem, probleme litigioase între Uniunea Europeană și Federația Rusă.
Reflectând în mare parte și punctul de vedere american.
Putem spune că, într-un fel, Rusia și-a atins scopul strategic și aici. O fi, n-o fi așa... Sunt anchete în curs totuși acolo.
Ce se întâmplă în Germania? Pentru că, iată, a trecut ceva timp de la alegeri. Germania este încă fără un guvern rezultat în urma unui scrutin desfășurat, cum spuneam, cu ceva vreme în urmă. Popularitatea Angelei Merkel a scăzut, dar nu într-atât încât să nu fie creditată cu șanse la construirea unui nou guvern. Pe de altă parte, se pare că SPD-ul s-a convins că nu există o altă variantă decât refacerea Marii Alianțe. Altă variantă pentru Germania. E vorba de patriotism, e vorba de pragmatism. Cum să interpret?
Pragmatism politic.
Greu de spus, că domnul Schulz este posibil să fi reacționat inclusiv la presiunile făcute din afara partidului lui de către președinte și poate și de către foștii lui colegi din Uniunea Europeană. Pentru că, într-adevăr, este îngrijorător ca Germania, principalul motor economic al Europei, să nu aibă încă un guvern. Ne aflăm în luna februarie aproape și din septembrie a trecut ceva vreme, inclusiv negocieri cu alți posibili parteneri de coaliție care nu s-au înțeles cu doamna Merkel. De data asta s-a ajuns la un acord de principiu pentru formarea unei coaliții, dar mai este încă o cale până să se formeze într-adevăr un guvern, pentru că deși după o săptămână de campanie pentru a-și convinge colegii de partid să voteze acest acord, domnul Schulz a obținut într-adevăr susținerea lor. După ce va stabili și termenii exacti ai cooperării în cadrul coaliției, următorul acord la care se va ajunge va trebui supus votului tuturor membrilor Partidului Social-Democrat și în condițiile în care tineretul din SPD s-a declarat clar împotriva unei coaliții alături de doamna Merkel.
Până la urmă, un alt scenariu pare destul de greu de imaginat în Germania, pentru că există un relativ puternic partid de extremă dreaptă cu care nimeni nu dorește să se alieze și un partid al verzilor care are și el niște exigențe greu de împăcat.
Așa este și este posibil ca în condițiile, dacă, Doamne ferește, ar eșua din nou negocierile pe care le poartă acum cancelarul german, în cazul unor alegeri anticipate, formațiunile care nu se înscriu chiar în curentul central al politicii să obțină un avantaj în plus.
Pentru cei care sunt asemenea președintelui ceh, dar și a altor politicieni din Europa, sunt reticenți, ba chiar se opun valului de imigranți, trebuie să le dăm o statistică. Din 2011, războiul civil din Siria a produs 350.000 de morți, peste 350.000 de morți. Și 11 milioane de refugiați sau persoane dislocate. Adică mai mult de unul din doi sirieni a fost afectat de luptele din țara sa și într-un mod dramatic. Se încearcă soluții de pace acolo în Siria, se încearcă la Viena, se încearcă la Sochi, dar până la urmă lucrurile rămân destul de incerte, ca și în Afganistan, unde pacea nu poate fi restabilită pentru că și acolo politicienii locali nu se pot înțelege și așteaptă totul de la cei care vin din afară și luptă cumva pentru ei.
În Afganistan, totuși, marile putere ale lumii au căzut de acord că trebuie rezolvată problema într-o anume direcție. Printr-o democratizare internă care a început așa cum a început.
A început, dar președintele cu primul ministru nu se înțeleg.
Da, și... bine, nu se înțeleg în multe state, chiar civilizate.
Și atentatele continuă, ba chiar au devenit mai violente.
Dar în Siria lucrurile sunt și mai complicate, pentru că întreaga comunitate internațională este dezbinată. Pe de o parte, Statele Unite cu aliații lor care susțin o variantă, încă nu știm care, în afară de plecarea lui Bashar al-Assad, nu știm ce alt proiect
care oferă. Pare oricum din ce în ce mai improbabilă.
Sigur că da, iar de partea cealaltă, Rusia cu Iranul, care consideră că altul este proiectul pentru Siria. Din acest moment putem spune că orice evoluție este posibilă, dar că și divizarea, scindarea definitivă a Siriei este la fel de plauzibilă. Este foarte greu să rezolvi problemele când faci negocieri de pace și la Viena și la Sochi, fiecare crezând că are dreptate.
La Sochi este o mega discuție, 1600 de invitații.
Da, este un adevărat congres, chiar așa se și cheamă, un adevărat congres al reprezentanților, care nu sunt toți adevărat, dar au venit și curzi acolo și reprezentanții ai curzilor. Nu sunt toate facțiunile interesate reprezentate acolo. De la Viena chiar au venit vreo 700 de curzi și participă la acele dezbateri. Rușii susțin că acolo ar participa adevărata opoziție moderată din Siria și că dincolo la Viena ar fi ceilalți.
Știți, care... retorica mi-aduce aminte de vremuri care au trecut de vreo 28 de ani. Ria Novosti, reluând ce se spune în cercurile cunoscătoare de la Moscova, spune că la Viena s-ar încerca impunerea unei soluții din afară, în timp ce la Sochi se încearcă agrierea unei păci făcute chiar de
poporul
sirien,
sirian, de poporul chiar sirian, de însuși poporul sirian, suveran. Sirian. Da. E greu de spus că o tabără are mai multă dreptate decât cealaltă. Singura... rezolvarea ideală a acestui conflict ar fi ca Occidentul și Orientul să-și dea mâna și să rezolve această confruntare teribilă care a dus la atâtea victime.
Și care până la urmă a fost și un germene de tulburare a echilibrului Uniunii Europene.
Sigur, și Uniunea Europeană, dar și Statele Unite ale Americii, care s-au cantonat în ori cu Bashar al-Assad, ori fără Bashar al-Assad, terisul mandatul, când pui condiții din astea de tip dictat din start.
Da, orice dialog au venit încetează. În Europa, nu au trecut ocean.
Sigur că da, aici vorbeam de imagine, de prestigiul Americii. Care,
nu, dar vreau să spun că e mai ușor să vorbești de acolo.
Acest prestigiu al lumii americane este afectat grav, după părerea mea, după acest conflict din Orientul Mijlociu și nu știu cum se va putea reface el, având în vedere că Putin pur și simplu jubilează de la problema armelor chimice încoace, a mers din victorie în victorie pe relația cu Orientul Mijlociu, cu Siria.
A avut o relație, o abordare foarte, foarte clară în Siria. El a spus că susține guvernul legal. Celelalte facțiuni sunt rebele și trebuie bombardate.
Sunt teroriști, toți sunt teroriști.
Bun, și a rezolvat cu ei și în felul ăsta, mă rog, a încercat să rezolve cu un covor de bombe.
Da,
într-un stil,
da, sigur. Și unii și alții au bombardat. Deci,
e adevărat, dar nu erau atât de clar delimitate taberele.
E o tragedie fără egal. Cred că nici Irakul nu a trecut prin ce trece Siria astăzi. Mă refer la extinderea acestui război care a cuprins practic toate provinciile, la care se adaugă și invazia turcă împotriva curzilor. Curzii care, iarăși, am spus-o și cu alt prilej, va fi un popor sacrificat din nou între cele două tabere puternice, est și vest, în acel conflict pentru că inițial Rusia a promis curzilor că îi susține pe ca să-și facă un stat. Ulterior, Rusia a refăcut relațiile cu Erdogan al Turciei și a uitat de promisiune. Au venit americanii și au sugerat că ar putea să-i sprijine pe curzi să-și facă totuși un stat independent al lor. Acum vin negocierile de la Sochi, care nu știu
că lumea a avut nevoie de curzi atunci când se lupta cu statul islamic.
Este la fel ca în al doilea război mondial, când unii sau alții aveau nevoie de curzi și până la urmă curzi au fost cei sacrificați. Un popor cu un destin tragic, asta este realitatea.
Și un popor relativ mare.
Și relativ mare și interesant. Am văzut și confruntări în Germania pe aeroporturi între curzi și etnici turci. Germania numai de asta n-ar avea nevoie acum. Un conflict între curzi și turci, acolo unde sunt vreo 5 milioane de cetățeni turci, printre care sunt deci și etnici turci și etnici curzi. Nici nu știu cum se deosebesc între ei, dar e teribil acest conflict, această ură între cele două națiuni din Turcia.
Se prefigurează o rezolvare?
Nu, nu văd. Eu nu văd niciun fel de rezolvare. Ideea, nu zic că mă atrage mai mult soluția oferită de Putin, că pare puțin mai flexibilă, foarte bine fără Bashar al-Assad sau cu Bashar al-Assad, dar facem alegeri. Să vedem ce iese din aceste alegeri.
Rușii sunt specialiști în alegeri.
Sigur
s-ar
că
putea
da,
să știe sigur
au
ce
au experiență uriașă în domeniu, așa că...
Și la noi a organizat alegeri libere în 1946.
Jumătate de Europa, da.
Mai ales alegeri într-un teatru de război. Nu.
Sigur că... Deci...
E greu de presupus ce s-ar întâmpla.
Bun, despre Afganistan am vorbit, despre disensiunile dintre președintele Paștun, Ashraf Ghani, și șeful guvernului Abdullah Tadjik. Urmează alegeri. Și
da,
acolo,
da,
nu?
Da, da. Avem un an cu alegeri, un an cu foarte multe
tensiuni. Dar ce ne interesează este campania electorală din Rusia, care este destul de...
Deocamdată nu vedem reproșuri din partea Kremlinului la adresa Americii prea multe, că s-ar încerca influențarea rezultatelor. Da. Acestor alegeri, pentru că până la urmă
cred
va fi o defilare,
Putin
lui,
nu
o nouă defilare a lui Putin spre Kremlin.
Al patrulea mandat, nu?
Da, da. Și dacă mai dă Dumnezeu, poate să mai fie din
are
nou
opoziție
prim-ministru.
Putin?
Nu, nu există opoziție, așa cum nu văd opoziție în România reală, efectivă, la fel nu văd opoziție în Rusia, pentru că nu se coagulează nicio idee. Nu poți să constitui opoziție reală la Putin, care este perceput drept erou național după preluarea Crimeei, după ce a demonstrat că el se bate cu cei mari, cu America. Cu cine? Cu Gennady Zyuganov, reprezentantul comuniștilor, cu pe partea cealaltă cu niște lideri care nu se înțeleg și care se consideră de dreapta, dar ei nu sunt deloc unitari în acțiunea lor, cu Navalny, care este ba arestat, ba eliberat și care oricum nu ar fi un oponent real la cursa pentru Kremlin a lui Putin.
Mai este
Xenia
fica,
Sabceac.
Exact.
Rămâne Xenia Sabceac, care, dacă vreți, este o partitură de culoare pentru Rusia.
Este
pentru
fica fostului primar.
Este fica fostului primar Anatol Sabceac de la Leningrad, de la Sankt Petersburg.
Unul dintre primii protectori al lui Putin.
Unul din marii politicieni post-sovietici ai Rusiei, un om foarte puternic, cu o distinție aparte în lumea puternicilor zile din anii 90. Și care l-a preluat pe Putin după ce a plecat de la Dresda, l-a preluat sub aripa protectoare, apoi de sub aripa lui Sabceac, cu recomandarea părintească a lui Sabceac, a fost preluat de Boris Berezovski, un miliardar care l-a dus lângă el în preajma familiei prezidențiale și acolo președintele de atunci a primit garanții că este un om de mare viitor.
Și l-a numit succesor.
Și așa a devenit Putin succesor al lui Yeltsin. Deci, sigur, după ce a oferit garanții că familia prezidențială nu va avea de suferit după moartea bătrânului Yeltsin. Și n-a avut probleme.
Oricum, Xenia Sobchak este...
Xenia este, repet,
un adversar de temut.
Este un adversar interesant. Un adversar, într-adevăr, agreabil și, în același timp, surprinzător chiar și pentru Putin. El nu știe cum să o abordeze.
Agreabilă și competentă.
Și n-ai cu cine să te bați. Deci e o femeie destul de elegantă, destul de tânără în raport cu Putin, mai ales că folosește foarte bine principiile unei confruntări democratice în dialog și este destul de europenizată ca mentalitate comparativ cu ceilalți candidați la președinție.
Mai avem 5 minute din această emisiune și n-aș vrea să evităm o temă care a fost abordată de presa internațională. Cumva sub genericul Uniunea Europeană se confruntă cu disensiuni interne între Bruxelles și unele state membre din Europa Centrală și de Est. Aici a fost nominalizată și România. Financial Times spunea că România devine ultima țară Uniunea Europeană acuzată că de regrese la capitolul stat de drept și se alătură astfel Poloniei și Ungariei în privința disputelor cu Comisia. Disputele cu România pun în evidență îngrijorarea manifestată de Uniunea Europeană privind posibilitatea ca unitatea organizației să fie amenințată de ascensiunea unor guverne naționale dictatoriale, atrage atenția ziarul londonez. Cotidianul Les Echos din Franța titrează: Bruxelles este îngrijorat de deriva României și relevează că această dispută cu Bucureștiul ilustrează dificultățile întâmpinate de Comisia Europeană și de statele membre istorice ale Uniunii Europene de a împiedica evoluția legislativă din mai multe țări situate pe flancul estic al Uniunii. Începe să devină România o problemă?
Mai întâi a fost Ungaria și după aceea i s-a alăturat Polonia. Polonia este deja un stat la adresa căruia Uniunea Europeană a formulat niște atenționări, avertizări, a declanșat un proces... Dar acest proces nu se poate finaliza decât cu acordul tuturor statelor membre.
Ungaria
a spus că nu va vota o astfel de acțiune împotriva Poloniei. România, din păcate, se alătură acestui club din ce în ce mai extins. Un club al democrațiilor liberale, dacă ne amintim că domnul Orban a așa numit ceea ce se întâmplă acum în plan politic în Ungaria.
Am vorbit deja de Cehia.
Căruia îi se alătură, din păcate, tot mai mulți politicieni de prim rang care conduc țări, nu se știe spre ce zări, și care urmăresc o contestare a regulilor impuse în timp, a regulilor democratice pe care am fost atât de dornici să le obținem în 1989.
Și mai mult decât atât, doamna Adriana Buzoianu, există o contestare până la urmă a unuia dintre principiile care, fără de care n-ar putea exista Uniunea Europeană. Deci până la urmă, intrarea și apartenența la această Uniune implică o cedare de suveranitate, mai mare, mai mică, mai importantă, mai puțin importantă, dar o cedare de suveranitate trebuie să existe. Legile europene primează în acest club, există niște reguli pe care ți le asumi sau ți le-ai și asumat în momentul în care ai cerut să faci parte din club.
Absolut, așa ar trebui să se desfășoare acest proces, pentru că în caz contrar nu există niciun fel de coeziune între statele membre dacă fiecare își aplică doar legile naționale și nu țin cont de celelalte din jur.
Cred că am reușit să vă conturăm o imagine a ceea ce frământă lumea de astăzi. Vă mulțumim că ați fost, doamnelor și domnilor, alături de noi. Mulțumesc de asemenea invitațiilor noștri, doamna Adriana Buzoianu și domnul Viorel Patrichi, jurnaliști Agenției de Presă Radora, Societății Române de Radiodifuziune. Dan Manolache vă dă o nouă întâlnire cu trecutul marțea viitoare.